achama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti televizhiiniidhaan itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa waashintan diisii as istuudiyoo 53 irraa kan isinii darbudha. guyyaan irraa qibxata 32/2021 akka lakkoobsa itoophiyaatti immoo onkoloolee 83/2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniif darbaa jiru kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenyaa kan istuudiyoodhaa qophii kana isiniin gahaa jiru Nugusuu Tamreeti. kan isin keessummeessaa jiru Anbafqaaduu Morodaati. oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu immoo Tuujuu Behoraati. garasitti darbina.
akka moltan oduu namaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan kibxata har'aa erga humnoonni Tigraay naannolee adda addaa qabannee gara Finfinneetti deemaa jirra jedhanii booda labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Sabaa imaan mootummaa labsiin beeksise kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga isaan lammiiwwan biyyattii meeshaa qabaniin ofii isaanii humnoota TPLF irraa akka of eegan ibsanii guyyoota lama booda. Kibxata har'aa ganama aangawoonni bulchiinsa Finfinnee jiraattonni meeshaa waraanaa of harkaa qaban galmeessuudhaan naannoo isaaniif eegumsa akka godhan beeksisaniiru. Labsiin yeroo hatattamaa erga TPLF guyyoota dhihoo magaalaalee hedduu qabachuusaa beeksisee Finfinnee irraa kiiloomeetira 380 irratti argamuusaa beeksisee booda labsame. Itoophiyaan guraan dhala bara 2018 baatilee 6 utuu Abiy aangootti hin dhufin dura labsii yeroo hatattamaa labsitee turte. Uggurri sa'aa kaa'amee sochiin namaa uggurame kumaan kanneen lakkaawaman illee hidhamanii jiran. Mana manarra naanna'uudhaan sakatta'insi geggeessamaa akka ture yoo ta'u kanneen jeeqama uuman illee to'atamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Jiraattonni naannoo isaaniitti walga'anii naannoo ofii eeguu danda'us jedhee jira. Kanneen meeshaa waraanaa of harkaa qabaniif naannoo isaaniif eegumsa hin goone garuu meeshaa qaban mootummaa yookaan firoottan yookaan hiriyoottan isaaniitti akka dabarsan illee gaafatee jira. Akka seera daldalaa kutaa 5 duwwaa 6 A3B kan bara 1974 Itoophiyaa, Giinii fi Maalii biyyoota uffee saharaa gad jiran keessaa dantaa agawaa kanneen argataa turan keessaa baasuuf yaadan qabu durseen beeksisa jechuudhaan pirezidaanti Joo Baayden dubbatanii jiran. Yaada isaanii kanas mana maree bakka bu'oota uummataaf akka raggaasisuuf dhiyeessaniiru. Tarkaanfii kana kanan fudhadhu Itoophiyaa, Giinii fi Maaliin seera agawaa kutaa 104 irra taa'ee isa jiru ulaagaa guutuu dhabuu isaaniitii jedhan. Kunis Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame raawwatamu, Giinii keessaa immoo olaantummaa seeraaf eegumsi godhamuu dhabamuu akkasumas siyaasa hunda hirmaachise guddinni walitti aanee jiru argamuu dhabuu isaati. Maalii keessaa olaantummaa seeraaf eegumsa gochuu dhabuu siyaasa hunda hirmaachiseef mirga hojjettootaa akka sadarkaa addunyaatti beekannaa qabu eegamuu dhabamuu isaa akkasumas dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame beeksisuu dhabuudha. Mootummaa Itoophiyaa, Giinii fi Maalii gidduutti marii cimaan geggeessamu iyyuu mootummoonni kun yaaddoo Yuunaayitid Isteetsi ulaagaa agawaa guutuu dhabuu isaanii ilaalchisee jiruuf waliigaltee agarsiisuu dhaban. Akkuma kanaan amajjii tokko bara 2022 qabe Itoophiyaa, Giinii fi Maalii biyyoota sagantaa agawaa irraa dantaa argatan keessaa baasuuf yaaduu koo isinan beeksisa. Mootummoonni Itoophiyaa, Giinii fi Maalii fooyya'ina walitti aanu ulaagaa agawaa guutuuf agarsiisu yoo ta'an hordofuu ittan fufa jechuudhaan pirezidaanti Joo Baayden dubbachuu isaanii waayit haawus beeksisee jira. Embassiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru Ameerikaan talaallii Faayizar kan COVID-19 doozii miliyoona 1,552,590 Itoophiyaadhaa akka gumaachitu ta'uu labsitee jirti. Yuunaayitid Isteetsi talaalliiwwan kana nageenyi isaa eegamee qixxummaan kaka'umsi siyaasaa utuu keessa hin jiraatin lubbuu oolchuu qofaaf ergiti. Gumaachi haaraan kunis baatii adoolessaa bara 2021 qabee lakkoofsa talaallii COVID-19 Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaaf kennite miliyoona 19 ga'ee jira. Talaalliiwwan Faayizar kun onkoloolessa 27 karaa walta'insa oomishaaf raabsii talaalliif qorannaa COVID-19 kaqixxee hundaaf akka dhaqqabu taasisuuf hundaa'e kan COVAX jedhuun dhaabbata daawaa Itoophiyaaf ergamee jira. Ibsi embasichaa akka jedhetti Yuunaayitid Isteetsi talaalliiwwan lubbuu oolchu kan COVID-19 kana innaa gumaachitu gammachuutu nutti dhagaama. Itoophiyaan fayyummaa uummataa ilaalchisee michuu dhiyoo waan taateef weerara hamaa kanatti duuluuf cina keessan dhaabbachuu itti fufnaa jechuudhaan ambaasaaddar Geetaa Paasii dubbataniiru. Talaalli amansiisaa dhiyeessuun meeshaa gaarii weerara kana dhabamsiisuuf tolu. Kanaaf Yuunaayitid Isteets Koovaaks waliin ta'uudhaan talaalli COVID-19 doozii biliyoona 1.1 bituu akkasumas kumaachuuf cicha qabdi jedhan. Hanga har'aatti Yuunaayitid Isteets talaalli doozii miliyoona 200 fi miliyoona 20 biyyoota 100 oliif gumaachitee jirti. Pirezidaant Baayden lubbuu oolchuuf akkasumas weerara kana adda durummaan dhaabsisuudhaaf talaallii kana kabiroo waliin ni hirmaanna jedhan. Dubartiin hangawaatuun dhaabbata tika nagaa Somaaliyaa ikraan taaliin dhabamuu ilaalchisee qorannaan jiru erga dhaabbatichi qorannaa geggeeffamu mana murtii waraanaan ittisee booda danqamee jira jechuudhaan aangawoonni mootummaa lamaaf ogeessi seeraa Somaaliyaa tokko dubbataniiru. Dhimma qorannaa sanaa ilaalchisee akka dubbatan eeyyama dhabuu isaanii maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawoonni murtii haqaaf dhaabbata tika nagaa ejensii mootummaatiin ala qorannaan akka geggeessamu hin eeyyamnu jechuu isaanii beeksisan. Guyyaa aangawaatuun kun itti dhabaman viidiyoon agarsiisus hin argamne jechuun dhaabbatichi beeksisee jira. Aangawoonni murtii haqaa akka jedhanitti dhaabbatichi kana gaa qorannaa ofii isaanii geggeessa. Faaraan waxabajjii 26 ganama sa'a 8 daqiiqaa 3 irratti waajjira haadhoo kan tika nagaa biyyattii keessaa ba'anii gara mana ofiitti deemaa turan. Erga sanaa qabee as buuteen isaaniin beekamin jira. Kompiitarri, laaptaappii fi bilbilli isaaniis hin argamin jira. Magaalaa Naayijeeriyaa guddicha naannoo bu'aa bahii qabu keessatti biilsi gamoo 21 qabu diigamee yoo xiqqaate namoonni 3 yoo du'an kanneen 10 ol ta'an as buuteen dhabame jechuudhaan kanneen 6 arganiif aangawoonni dubbatanii jiran. Hojjetaa ijaarsaa kan ta'an Eric Tate innaa gamoon sun caccabetti yoo xiqqaate namoota 100 ta'antu achii hojjetaa ture jedhan. Isaaniif obboleessi isaanii kanneen balaa sana jalaa miliquu danda'an keessaati. Gamoo dheeraan kun akka kufuuf sababan maal akka ta'e battalan beekamin malee garuu haalaawwan akkasii sababaa hojii ijaarsaa dadhabaa ta'een mudata. Taajjabdoonni akka jedhanitti seerri ijaarsaa hojiirra oolchuun kan Naayijeeriyaa keessaa dadhabaadha. Komishinarri poolisii Leegoos Hakeem Odumosu namoonni du'uu mirkaneessanii garuu kanneen irraa oolan namoonni 3 caccabaa gamoo Ikooyi jala wixata kaleessaa baafamuu mirkaneessaniiru. Aangawoonni innaa bakka balaan sun dhaqqabe ga'an jamaan gamas ture namoota baraaruun gamoon sun erga cabe sa'aatilee hedduu booda jalqabame jechuudhaan aarii isaanii mul'isaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Of wareegdota dabalatee gareen namoota meeshaa waraanaa hidhatanii hospitaala waraanaa Afgaanistaan guddicha haleeluudhaan yoo xiqqaate namoota 15 yoo galaafatan kanneen biroo hedduu madeessanii jiran. Aangawaan nagaa eegumsaa Taalibaan tokko eenyummaa isaanii utuu beeksisin namoonni du'uu beeksisanii jiran. Dhaabbati oduu Afgaanistaan kanneen ijaan argan tuquudhaan akka gabaasetti weerara sana booda Daa'ishtu jira. Dhaabbati kun maqaa naannoo sanatti ISIS kakonyaa Koraasaan keessatti hidhata qabu fayyadaman ibsa itti dabalaa garuu kennine. Oduun galgala kanaaf qabu kanu.
Kan ordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaafanitti ceena nu wajjin hin tura. Yaa'ii mootummoota gamtoomanii dhimma jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffate biyya Iskootlaand magaalaa Gaalaaskoo keessatti gaggeeffamaa jiru irratti pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden biyyi isaanii gara yaa'ichaatti deebi'uusee ibsaniiru. Akkuma kanaan pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp tarkaanfii fudhatanii turaniif dhiifama gaafachuu isaaniis ibsaniiru. Jaallanneen dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi.
Walgahii tokkummaan mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Gilaasgoo Iskootlaand keessatti gaggeeffamaa jiru irratti baandiin uffata aadaa biyya Iskootlaand uffatanii mormaa ol immoo fakkii hoogganoota addunyaa kaa'atan agarsiisannaa dhiyeessan qabsaa'onni waa'ee qilleensa naannoo calliinsaan ilaalaa turan. Biyyoonni dureeyyiin kanneen faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun hatattamaan tarkaanfiin fudhannee jedhan. Hojii gaggeessaa waliigalaa kan Oxfam Daanis Siriskaandiraa akka jedhanitti. Kunoo baandii Hot Air jedhamu kan Gilaasgoo ilaalaa jiran kan nuti barbaannus tarkaanfiin akka fudhatamudha jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenis isuma kana waadaa seenan.
We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table but hopefully leading by the power of our example.
United States deggersa shellat mariga gefamu ratti qofoton tane humna qabdun fakkenya qoda ho gansa gamahojin akkaqabat addunyat agarsif najedan. United States barabulchinsa Trump mari wayejji ramaqillensa addunyarat hirmachu dabu chef gaddu sani Biden ipsanijiru. Bulchinsi United States in Nidarbe waligalte Paris ke saba usaf difa mangafat daka jedan Biden kanaf jecha boddetaf nejirra jedaniru. Falamni qillensa akka hamaatti kanisaan miidhe biyyoonni guddataa jiran biyyoonni dureeyyin faalama qilleensaa dhabamsiisuuf gargaarsa maallaqaa kennuuf waadaa seenan kan waggaatti doolaara biliyoona 100 kennuusan akka hojiirra oolchan barbaadu. Waggaa sadii booda jechuun bara 2024 waggaa waggaan doolaara biliyoona 3 kennuuf kajiran ta'uu kan ibsan Baayden kunis faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kan oolu ta'uu ibsaniiru. Garuu kana gochuu danda'u yoo ta'e hin beekamin jira. Waaltaa Strategic and International Studies jedhamurra Rachel Elehus akka jedhanitti
I'm unclear whether he has this is the backing of Congress to provide assistance to developing countries in meeting climate goals.
Biyyoonni guddataa jiran faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kaayyoon lafa kaa'atan fiixaan baasuuf Baayden maallaqa jedhan kana kennuuf deeggarsa Kongirasaa ni argatu yoo ta'e anaaf ifa miti jedhaniiru. Walga'ii kana cinatti Pirezidaant Baayden gita isaanii kan Indoneeziyaa Jooko Widoodoo waliin kan dubbatan yoo ta'u dhiibbaa Chaayinaan geessistu laftitti dabalaa jiru Indoneeziyaa ta'uun beekamaadha. Hoogganaan Indoneeziyaa kun baatii dhufu jechuun muddee keessa pirezidaantummaa biyyootii dureeyyii G20 jedhamanii Xaaliyaanii harkaa fudhachuuf jiru.
Galatoomii jaallanne. Mootummaan naannoo Oromiyaa jiraattonni naannichaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaan akka humna ittisa biyyaa wajjiniin dhaabbatu waamicha godheera. Karaa biraatiin paartiin IZEMA miseensonni isaa fi hooggantoonni waamicha dhimma birmadummaa biyyaatii fi akka qophaa'anu waamicha godheera. Tsahaayi Daamxoo qophii kanarratti gabaasa qabdi.
Waggoota sadiin dura gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabsoo qeerroo Oromoo fi uummata biyyattiitiin siyaasa giddugaleessaa keessaa baheeraa kan jiran dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gareen kun har'as Itoophiyaa diiguudhaaf ifaajaa jiraa jiran. Kanaaf qeerroo fi qarreen Oromoo jiraattonni naannoo Oromiyaa waan qabanii fi kallattii hundaan raayyaa ittisaa cina dhaabbachuu qabu jechuun ibsaniiru. Obbo Haayiluu Addunyaa dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa.
Mootummaan itti fufiinsa biyya keenyaa mirkaneessuudhaaf waraana juuntaan birmadummaa biyya keenyaa irratti fi tokkummaa biyya keenyaa irratti diiguudhaaf geggeessaa jiru qolachuudhaaf uummanni Oromoo lukkuudhaa hanga lubbuutti wareegama kaffalee injifannoo argate kana mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma kaleessa juuntaa giddugaleessa siyaasa biyyattii irraa buqqise ajjeechaa isaarrattis awwaala isaarrattis hirmaannaa akka taasisuu fi kanas akka milkeessuuf waan qabu hundaan meeshaa qabu hundaan qabeenya qabu hundaan bilisummaa argate kana eeggachuu qabaa kan jedhu irratti kan fuulleffatedha.
Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguudhaaf imalaa jiraa kan jiran obbo Haayiluun uummanni naannoo Oromiyaa kanaan duras deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisa Itoophiyaatiif gochaa tureera jechuudhaan bakka jirutti hawaasni nageenya ofiif qeesaa eeguudhaaf qindoominaan hojjechuu qaba jechuudhaanis eraniiru.
Gaachana sirnaa jenneef ganda hundumaatti uummata leenjifnee uummata 1,000 lakkaa'amu ganda tokko keessaa sadarkaa 2,500 leenjifnee jechaadha. Gaachana sirnaa jenneetu namni akkamitti akka ofittisu odeeffannoo akkamitti akka walii dabarsu qaamolee nageenyaa wajjiniin akkamitti akka hiriiru kan jedhu hunda leenjifnee hojiitti bobbaafnee jira waan ta'eef caasaadhuma sanaan namni isaa qe'eesaa naannoo isaa akka eeggatus qaamolee nageenyaa wajjiniinis immoo hariiroo gaarii akkaataan itti qabaatu. Dirisineet hojjechaa jira ammas bifuma sanaan
Partin izema gama isatin wamich motumman nanno oromia ummata nannichatif taasise fudachun deegerton misenson nifi hoggans particha kan nanno oromia kesejran wamicha kanaf debi madalu nikennu jechudan ibsera obonatnail felleqe oggana sabqunnamti particha dim
wat iyaderege yallo kisqasi yahagrachin helluna adega ust yekettetebet na kafteña dereja le yederesebet waqtay no minnegeño
abut sochini taasajiru birmedumma etiopia bekwama kisekengel chira kanaf ammalologi kifomajiru nanno amara faffari tiato male rakkon ammakeisseene mejiru gotumma etiopia retto antef wanunda dursikennemefi birmedumma biyetti kawajemu qaba kanaf ifsi motumma nanno oromia base kayero sai gete dejenya menna nutis digirtota misensota fogentota kenyondaf erganno ti dabersinef hala ammakeissejirun dursa biyekenyaf kenno qamna addrumman hiriru qamna kanjeruda
obonatnaen itdebaludan qamule media hawasum marratti odifanno suba mattansani fi tatamsasan irratti tarkanfinsira furatamu qabalchunis hubachisanirum
betalei hasetenyaanna adenagari merrejawochin
kisum odifanno suba fi hawasa burjajissen kan tamsasan akajran nibekna wulma galetti birmadumma biyekenya gafike sekengalchu sochin geregarajra qamulen kunnenis kanarawochajiru garo kun furatamayin qabu namota gocha kanarawotan irratti tarkanfi seera furatamu qaba hawasnis odeeffannoo dhugummaa isaa mirkanoofne tamsaasuuf naanne suurra of eeggachu qaba akkasumas namota odeeffannoo kana qoodan saaxiluun akka tumsu gaafanna
gabraatiin murtee mootummaan naannoo oromiyaa dabarse irratti yaada akka kennaniif kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira paartii koongireesii federaalaa oromoo obbo Xurunee Gamtaa yeroodhaaf ibsicha irratti yaada akkan kennine eeruudhaan itoophiyaadhaaf furmaan marii biyyoolessaa kan qaamolee hunda hirmaachise ta'uu kan kanaan dura paartiin isaanii ibsaa ture irraa yaada adda akka hin qabne eeraniiruum gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Galatoomii Tsahaay hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. Uffanni aadaa Oromoo dhiyeenya kana heddummamaan baratamaa deemaa jira. Ogeessonni hojii kanarratti hirmaatan immoo kanaan dura uffata aadaa Oromoo kana keessuma magaalaa guddittii biyyattii keessatti uffachuuniif ta'e gurguruun rakkisaa akka ture dubbatu. Uffanni kun babal'achaa adeemu malee garuu ammas qorannoo irratti hundaa'e waan hojjetamaa hin jirree fi rakkina qabaa jechaa jiru. Biiroon aadaa fi turizimii Oromoo immoo Oromiyaa dhimma kanarratti fala qabaa jechaa jira. Daawit Galmoo gabaasa itti aanu qopheesseera.
Biqilaa Gammachuu as Finfinnee naannoo Muujjaa yookaan Shiroo Meedaatti dhukkaa uffata aadaa erga banee ganna 10 darbeera. Duraan hojii kana asitti hojjechuun ulfaataa ture jedha.
Akka amma haala amma keessa irra fudhatama bal'aa argatee uffannaa yookaan immoo uffata uffatanii mana mootummaa ittiin galanii illee amma ta'e kanaati miti. Hojii gootette yookiin immoo kana uummati dhugumaan irraa bitatte yookaan irraa fudhatee boorittiin biizinasa keessa galatte waa yaadduun turre jechuudha hojiin kun. Uffachuu kana tolallee kenninneera nama barsiisuuf. Yeroo sana gaa uummata waggaa uffatee ba'u uummata huccuu kana uffatee gadi ba'utti huccuu aadaa Oromoo uffattee yookaan immoo ulee abbaa bokkuu kana qabattee as karaa kanarra deemurra waraabessa guyyaa saafaa saggootti baattee magaalaa kana keessa yoo deemte hin salphata. Kun dhiibbaa ture yeroo sana jechuudha.
Amma ayyaana Irreechaa cidhaa fi ta'eewwan adda addaa irratti uffati aadaa Oromoo baratamaa dhufee jira. Biqilaan kana yeroon argu gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jedha.
Dhugaa jiru sitti muudhaa fi baay'ee gammachuu daangaa hin qabne nutti dhaga'ama. Maaliif dhiibbaan kaleessa dheengaddaa dhimma aadaa kana nurra ture baay'eedha. Yeroo isin jedhu itti reebamne, itti rukutamne, itti madoofne har'a galuu garuu sadarkaa kanarra ga'ee ija keetii waan itti dadhabde tokko waggaa argitu gammachuun isaa dhuguma sitti muuf si boossisa. Malee gammachuu akkasumaan ibsitee darbituuti miti jechuudha.
Biqilaan ammas dhiyeessi uffata aadaa Oromoo hanqina hedduu qaba jedha. Isaan keessaa tokko meeshaan dhiyeessa uffata aadaaf qophaa'u dhabamuu, darbees nama duudha saba kanaa beekuun qophaa'uu dhabuun rakkoodha jedha. Inni biraa ammoo dugda duuba qorannoo uffata aadaa godinaaleeti.
Dudduubeensaa ammallee karaa gamoo warra huccuu aadaa hojjetaniin illee gama aadaaf tuurizimii Oromiyaan illee hin hafata hin barbaachisas. Yoollee nuti warri dhimma hojii kanaatti bobbaane deemne wanta kana qayyabachuu illee hin dadhabne ta'e warri aadaaf tuurizimii illee nu cina dhaabbatanii meeshaan arsiin dur itti fayyadamu kana fakkaata. Fakkeenyaaf hamma arsiin kun amma xuuntoota argitu kun baay'ee isaa arsii fayyadama. Boraatiin tamma argitu kun muka duwwaadha. Kun amma naannoo Karrayyuutti baay'ee beekamaadha boraatiin. Kun amma achuma irraa dhufeetu itti nama fayyadamaa irra malee gama aadaaf tuurizimii iddoo kun hundumtu arsiin akka itti fayyadamaa ture, Wallagga akkasitti fayyadamaa ture, Shawaa keessa waan akkasii ture, Harar waan akkasii qodaa akkas jedhamu qabata kanatti aannan unata jedhamee hodoo lafa kaa'ame. Dhaloota ta'anu dhaloota nu booddee jiraniif ergaa guddaa ta'a.
Dargaggoo Ibsaa Caalaa jiraataa magaalaa Bishooftuuti. Innis hojii uffata aadaa Oromootti erga seene ganna lama darbeeraa jedhe. Hirrina hojii kanarratti argisi akkasittiin dubbata.
Waan ammayyeessuudhaaf jedhame bocasaa sanarraa fudhatameet bocasaa ilillaan hojjeta. Ilillaan akkuma kana dura siin jedhee mallattoo walhormaataa dubartiiti. Kun bokkuudha miti. Bokkuun kun yoo laalte amma inni kun qaama walhormaataa dhiirati. Bokkuu dhiira qabata malee dubartiin hin qabattu. Akkasumatti dhiirris mallattoo saalaa dubartii sana uffataan hodhisiifate yeroo deemu argita. Waan hin godhamne jechuudha. Sun immoo safuu cabsuudha jechuudha. Warra uffatu caalaa sana kan safuu cabsaa jiru warra uffata sana hojjetu.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti direektarii direektoreetii misooma industirii aadaa fi aartiiti. Dursa biiroon aadaa fi tuurizimii dhimma uffata aadaa kana gabbisuudhaa fi dhaabbata takka hundeesseera jedhu.
Dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa kan jedhamudha. Biiroon keenyi damee qorannoo aadaa irratti kan adeemsisu jira. Isaan immoo dhimma kana addaan baasanii isa kamtu isa kam irratti akka sirriitti hojjechaa jiruuf akka hin jirre kan ittiin cheek godhan mekaanizimiin hin jira. Akkuma barbaadetti akka kanaan dura akka oomishamu otoo hin ta'in akkuma godinaalee aadaa keenya akka kan Harargee, kan Gujii, kan Booranaa, kan Arsii, kan Wallaggaa, kan Shawaa dabalataan kan Walloollee yoo ta'e isaan kana bu'uurri kalara isaanii maal fakkaata? Meeshaan ittiin oomishamu maal fakkaata? Yeroo kamiif akkamitti oomishamu? Erga oomishamanii booddee immoo tajaajila maaliif hojjetamu kan jedhu sana addaan baasee qorateetu. Inni kun garuu akkuma jirutti isuma duraa sana qofaa otoo hin ta'in bu'uura isaa otoo hin gadhiisin gara fuulduraatti haala inni biizinasii keessa galee guddachaa deemuudhaanii fi akkasumas immoo sona uummata keenyaa ittiin ibsuu danda'uutiin dhimma kana gara fuulduraatti akka raawwatamu kan raawwachiisuu fi raawwachaa kan hojiirra oolchu ta'uusaati. Kunis immoo kanaaf fala kan kaa'u ta'uusaati dhaabbanni amma hundeeffamu kun.
Akka obbo Mootummaatti gamoon ijaarsa dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaaramaa jiru ganna lama keessatti xumurama. Dabalataan dhaabbatichi maamiltoonni haala salphaan uffata aadaa Oromoo argachuu kan dandeessuudha jechaan dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Galatoome Galmoo Daawit, haalli qilleensa ardii Afrikaa bakkeewwan addunyaa kamiin iyyuu caalaa yeroo hammaa baay'ee ho'aa deemaa jira. Ho'i kun immoo akka rakkina guddaa hin fidneettuu hin fidin dhaabuudhaa fi gargaarsi maallaqaa fi teknooloojii akka barbaachisaa ta'e karaa adda addaatiin waamichi godhamaa jira. Gabaasa Liisaa Shilaayinii qopheessite jaallanneen akka itti aanutti qindeessiteetti.
Ardiin Afrikaa uummata addunyaa keessa harki 17 kan keessa jiraatu yoo ta'u garuu haala faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun itti gaafatama harka 4 qofa qabdi. Gabaasni bahee akka agarsiisutti rooba, cabbii fi ho'i qilleensaa dabaluu fi haalli qilleensaa naannoo hamaa ta'uun rakkoolee jijjiirama qilleensaa irraa maddaniif addunyaa kan mudatan ta'us rakkoon kun Afrikaa keessatti irra deddeebi'ee haala jabaan kan mudatu ta'uun ibsameera. Barreessa dureen jaarmayaa meteorolojii addunyaa Petaari Taalas akka jedhanitti waggaa darbee balaa gurguddaa 700 Afrikaa mudate. Isaan kana keessaa walakkaa caalaan lolaa bishaanii uumamaniin yoo ta'u jaa keessaa harki tokko balaa bomboleetti hamaa fi caamarraa mudatee jedhan.
We have seen almost 100 million people who have suffered of food insecurity and they needed humanitarian assistance and the combined effects of conflicts, climate hazards and especially this COVID-19, they have been contributing to the increase of 40% of food insecurity.
Ummata miliyoona 100 ta'an kanneen wabii nyaataa dhabuun rakkatan kan argine yoo ta'u gargaarsa dhala namaatu isaan barbaachisa. Kana malees walitti bu'iinsaa fi faalama qilleensaa keessumaa dhukkuba COVID-19 walitti dabalamuun hanqina wabii nyaataa gara harka 40 ol guddisee jedhan. Gabaasni dhaabbatoota hedduun haala qilleensa naannoo Afrikaa keessaa bara darbee jechuun 2020 keessaa ilaalchisuun jaarmayaa meteorolojii addunyaa waliin qindeessuun qopheessan kun koomishina gamtaa Afrikaa fi dhaabbatoota tokkummaa mootummoota adda addaa biraa gargaarsa argatee jira. Gabaasni bahe akka jedhutti waggootii darban 30 kutaalee Afrikaa adda addaa keessatti ho'i qilleensaa argame isa waggootii 30 sana duraa keessa ture irra jabaadha. Waggoota darban 30 keessatti Afrikaan lafaa fi galaana irratti ho'i qabaataa turte walitti dabalamee kan addunyaa iddoo biraa irra ariifataa ture jedha gabaasichi. Roobni heddummaachuu fi lolaan bishaanii mudachuun fakkeenyaaf kutaa Saahil, sulula dhooqaa fi lafa gadjedhaa Kalahaarii keessatti mudatee jira. Yeroo wal fakkaataa keessatti qilleensi gogaan handaara galoo galaanaa Giinii fi iddoo biraa kan mudate yoo ta'u Madagaaskaar keessatti immoo caamni mudate rakkoo gargaarsa dhala namaa uumee jira. Taalaas akka dubbatanitti galaanni guutuunsaa dabalaa deemuun magaalaalee Afrikaa kanneen handaara galaanaa sodaatti uumee jira. Fakkeenyaaf magaalaa diinagdee kataate Leegos kan Naayijeeriyaa akkasumas waaltaalee maallaqaa kan Afrikaa sodaachisee jira. Gama kaaniin jijjiiramni qilleensaa Afrikaa bahaa keessa cabbiin baqee akka dhabamu gochaa akka jiru Taalaas ibsanii itti fufuudhaanis.
Three African glaciers, Mount Kenya, Rwenzori and Kilimanjaro, and you can see that there has been major loss of the sea ice area and also sea ice mass, and if the current trends continue we won't see any glaciers in Africa in 2040s.
Iddoon Afrikaa keessatti kun itti ta'e tulluu Kenya Rwenzori fi Kilimanjaro irratti yoo ta'u galaanni cabbii qabaachaa turanis dhabamaa kuusaaleen cabbii turanis baqaa deeman jedhan. Haalli akkasii amma jiru itti fufnaan bara 2040 jechuun waggoota 19 booda cabbii tokko iyyuu Afrikaa keessatti hin arginu jedhaniiru. Gabaasa koomishinni gamtaa Afrikaa baase biyyootii Afrikaa kanneen uffee Sahaaraa gadii keessatti kana sirreessuuf doolaara biliyoona 30 hanga biliyoona 50 barbaada. Ta'us garuu waa gochuu dhiisanii taa'uun gatii kana caalaa nu baasisaa jedha gabaasni bahe. Waggaa 9 booda jechuun bara 2030 uummanni akkaan hiyyeeyyii ta'an miliyoona 100 fi miliyoonni 18 caamaa fi ho'a hamaarraa kan ka'e rakkachuuf jiru. Kana malees jedhan biyya ofii keessatti manaaf qe'ee gadhiisanii godaanuun akkasumas biyyaan ala baqaaf deemuun itti fufnaan bara 2050 oomishni gad adeemaa buluudhaan inumaa harka 3 akka gadi bu'u taasisaa jedha gabaasni bahe.
Hordoftoota keenya guyyaa borii akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'aatii 7 irratti koomishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waloodhaan gabaasa qopheessanii magaalaa Jeneevaa irratti dhiyeessu. raadiyoonni sagaleen Ameerikaa borii karaa televizyiiniitiin akkasumas immoo reediyoodhaan meetirbaandii 16 kiloohertzii 17,520 akkasumas 17,775 irratti isinii dabarsu ta'a. Irraa hordofaa yaadadhaati hordofaa kan qophii har'aaf qabnu asuma irratti raawwanna. Amma borii walitti deebinutti fayyaa ta'a. Bakka jirtanutti nagaatti kan isin keessummeessaa ture hambaaf qaaduu morodaati. Nagaan ta'a.